Julio Jorenito. Y además yngrite, Monsieur Delhaye, Carl Schmitty, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburg, Janeger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmas, armastuses, vabaduses, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Schmitty tegevusest, ühest Krügerist ja teevorstist. Kõik, kes vähegi usuvad, et elu siginal, saginal, õnnelikel jahmerdamistel ja meeleheitlikel juhustel on mingi salapärane inimese mõistusele kättesaamatu mõte, jäävad seda lugu kuulates kahtlemata sügavalt mõtlema. Meie olime pea igas kuus tõsises surmaohus ja iga kord päästis meid mingi aga. Kord kalapaat, kord parlamendisaadiku visiitkaart, kord Monsieur Delhaye südamlik naer. Meie imeliste pääsemiste arv ületab protsentuaalselt imede arvu. Niisiis võiksin ma vabalt spekuleerida saatuse ettemääratusega. Liiatigi, et ka seekordne mahalaskmine ja kindrali silmapaar asendusid Schmitty silmapaari ja pudeli kehva konjakiga. Aga mul pole loomu poolest kalduvust nii ülevaid mõtteid mõlgutada. Ma olen lapses saati küürus käinud ja vaatan taeva poole ainult siis, kui ma kuulen lennukimüra või kui ma olen kahe vahel, kas võtta vihmamantel kaasa või mitte. Muidu vaatan ma ikka oma jalge ette, musta ära sõtkutud lund, poriloike, suitsukonisid ja süljele rakkaid. Väga võimalik, et selle sama nüüd juba kahjuks parandamatu selgrookangusega seletubki minu maitse, mis eelistab madalamaid ja tooremaid asju. Sakslasi on umbes 55 miljonit. Kui ruletil võib võita tõenäosusega 1,36, siis 1,55 miljonile on ainult kvantitatiivselt erinev suhe ja mingit müstikat siin ei ole. Schmitt tundis meid kohe ära. Ta oli päevitunud ja mehistunud ning oma teravatipulises kiivris oli tal kunagise vaese Stuttgardi tudengiga väga vähe ühist. Ma ei saanudki täpselt aru, mis auastmes ja mis ametis ta oli. Nii palju võis tema jutust järeldada, et sõja esimestel kuudel oli ta kohe silma paistnud, kiiresti tõusnud ja täitis nüüd nii rindel kui tagalas täht said ülesandeid. Ta rahustas meid meie edasise saatuse suhtes ja teatas, et tal on parajasti 18 minutit aega, mida ta on meelsasti valmis vestlemiseks ohverdama. Õpetaja oli huvitatud tema praegusest tegevusest. See on väga keerukas, vastas Schmidt. Sõda on võtnud veidi teistsuguse ilme, kui mina algul oletasin. Nüüd on täiesti selge, et meil ei õnnestu ühel hoobil kogu Euroopat vallutada ja seal korda luua. Nii siis peab rakendama ülemineku vorme, koloniseerima Venemaa ning tegema Prantsusmaa ja Inglismaa täiesti maatasa, et neid oleks pärast kergem organiseerida. See on põhiprintsiip. Nüüd siis üksikasjad. Meil tuleb strateegilistel kaalutlustel peatselt evakueerida üsna suur osa sellest linnast. Väga võimalik, et me sinna enam tagasi ei lähe. Ja ilmselt me teda oma riigi territooriumiga ei liida. Seepärast valmistan ma selle ala põhjaliku purustamist ette. Väga vaevanõudev ülesanne. Hamis on seebivabrik, tuleb õhku lasta. Chonis on kuulsa pirniaiad, maha raiuda. St. Quentini ümbruses on eeskujulikud piimafarmid. Loomad meie maale vedada jaani edasi. Me jätame järele lageda maa. Ma olen rõõmus, kui me saame seda menetlust kuni Marseini ja Pyreneedeni laiendada. See oleks kõige valutum, humaansem ja kiirem tee Saksamaa võidule viimiseks. Keisri riigi tulevase ühtse majandussüsteemi organiseerimiseks ja kogu inimkonna õnne rajamiseks. See on barbaarsus! Karjatas Aleksei Spiridonovich. Mina tapsin ühe neegri ja olen sellest ajast peale kõige õnnetum inimene maailmas, aga teie tahate tappa miljoneid süütuid inimesi. Te räägite inimkonna õnnest ja lasete ise laeva täie lapsi Lusitaaniaga põhja. Purustate iidseid loisse ja põletate linnu. Me ei lase teil Venemaad koloniseerida. Me läheme ikoonide ja palvetega teie põrgulike massinate vastu ja teid ootab hukatus. Kas teie arvate, et minule ja kõigile teistele sakslastele meeldib tappa? Ma kinnitan teile, et õlut või siin seda konjakit juua, kontserdil käia või isegi minu vana tuttavad Frau Haaset külastada on märksa meeldivam. Tapmine on ebameeldiv paratamatus, väga räpane tegevus, ilma igasuguste rõõmuhõiseteta ja võidulõketeta. Ma ei usu, et kirurg, kes sorib sõrmedega gaasides pundunud soolikates ja seedimata toidus, sellest mingit naudingut leiaks. Aga teist teed ei ole. Mina, minu perekond, minu linn, minu isamaa, inimkond. Need on ühe ja sama trepi astmed. Ükskõik, kas tappa inimkonna huvides üks hull või 10 miljonit hullu, vahe on ainult aritmeetiline, aga tapma peab, muidu jätkub maailmas see rumal, mõtestamata elu. Tapetute asemel sirguvad uued inimesed. Ma armastan lapsi kindlasti nii sama palju kui teie ja tuletan teile meelde, et ma sõtkusin kogunis Stuttgardi pargis lilled puruks, et avaldada protesti ühiskonnakorra vastu, mis jätab rinna lapsed nälga. Just sellepärast ei kõhklema hetkegi, kui praegu on tarvis võidu huvides. Nii siis Saksamaa ja järelikult kogu inimkonna huvides uputada kas või kõik Lusitaaniad ja hävitada sadu tuhandeid inimesi. Mis mõtet on siis veel linnadest, kirikutest ja kõigest muust rääkida? Kahju on ju muidugi. Ma räägin teile näiteks professor Schneiderist, silma paistvast gooti arhitektuuri ajaloo uurijast, kes oli ühe suurtükipatarei komandör, mis Reimsi katedraali puruks laskis. Nähes binoklist kirikut, mida ta oli ammu näha igatsenud, läksid professoril silmad märjaks. Siis kamandas ta tuld. Mina, nagu te teate, ei hinda küll üldse muinsusi. Sinna ehitatakse tehas või kasarm, mis mõtet on nutta vanaema rahakirstu juures ja käia ise räbalates. Mis Venemaasse puutub, siis olen ma ennegi kuulnud teie veidrast kombest ikoonidega kuulipildujate vastu sõdida ja pean seda puudulikku koolide ja raudteede võrgu tagajärjeks. Aga hea küll, me parandame selle vea. Ma pean teist väga lugu, herr Tissin, aga kui me Venemaale tuleme, siis peate paratamatult oma õhkamistest loobuma ja hakkama tõsiste asjadega tegelema. Näiteks agronoomiaga või kodulindude kasvatamisega. Ikoonid me paigutame muuseumitesse, palved aga anname folkloori huviliste tarbeks trükki. Ma arvan, et see sünnib varsti. Ja senikaua tuleb teil viibida mõnes meie koonduslaagris. Seal õpite tundma Saksa organiseerimissüsteemi ja Saksa kultuuri. 2 minutit oli veel aega. Aleksei Spiridonovič, kes oli ärritusest oma lipsukaelast ära kiskunud ja Monsieur Delhaye, tahtsid Schmidtile vastu vaielda, aga samal hetkel tõid vahimehed ühe noore sõduri tuppa. Selgus, et see reamees nimega Krüger oli koduste kirjas teada saanud, et ta naine on suremas ja katsunud ära joosta, kuna ta ei lootnud puhkus saada, kuid ta püüti juba staabi lähedal kinni. Ma mõistan väga hästi teie tundeid, ütles talle Schmidt, ja saadaksin teid hea meelega viivitamatult koju abikaasa juurde, kuid see soodustaks deserteerimisjuhtumite sagenemist ja vähendaks armee võitlusvõimet. Sellepärast tuleb teil oma laste huvides, ja kui teil lapsi ei ole, siis kõigi Saksamaa laste huvides, 10 minuti pärast surra. Te võite oma asjad valvekorra leitnandi kätte anda, samuti kirja oma abikaasale. Nende sõnadega kirjutas Schmidt surmaotsusele alla, jättis meiega kiires korras hüvasti ja sõitis minema. Meid lõisti tillukesse aeda, kus me pidime ootama üht lahingute ajal vangi langenud sõjameeste partiid, keda siis meiega koos idapoole pidi küüditatama. Paari minuti pärast toodi majast välja ka Krüger. Ta oli nii rahulik ja ükskõikne, nagu läheks ta õppusele või paraadile. Nüüd hakati vahisõdureid kokku kutsuma. Need sõid teevorstiga leiba ja jõid kohvi. Allohvitser pühkis suu puhtaks ja kamandas. Rivisto! Krüger viidi kuuri seina äärde. Õuepeni jooksis tema juurde, kui tõmbas siis saba jalge vahele ja hiilis minema. Tänaval harjas tentsik sadulata hobust. Kõik oli vaikne, lihtne, igapäevane. Ma vaatasin Krügerit. Ta vahtis jalge ette maha, siis taevasse. Siis tänavale, nagu ootaks ta veel kusagilt abi, mida tulla ei võinud. Allohvitser kerratas käskluse. Esimene kogupauk ei tabanud hästi. Krüger sai kuuli kõhtu ja kargas kiunudes õhku. Veel üks kogupauk. Allohvitser läks murelikult laiba juurde ja puudutas saapaninaga ta pead, et tulemuses lõplikult kindel olla. Siis lohistasid kaks sõdurit surnukeha ära. Kõik teised aga istusid uuesti laua äärde, pooleli jäänud võileibu sööma. Toast kostis kellegi dikteeriv hääl. Number 4812. Krüger, Hans. Kell 4:15 pärast lõunat.
Õpetaja, sosistasin ma. Mis siin sünnib? Kas saab seda unustada? Herr Schmidt rääkis ju küll väga ladusesti, aga asi pole ainult aritmeetikas. Kui see, mis ehk kehtibki, jääb ometi veel kuidas? Ennem võiks siis juba oma enda rumala õnne või kallikese pärast metsikus raevus või pöörasuse hoos kõik inimesed maa peal maha tappa, kui inimkonna päästmise nimel kalkuleeritult ja asjalikult kell 4 pärast lõunat kuuri seina ääres hävitada ühe Krüügeri, kes võib olla küll kellelegi vajalik ei ole.
Pea meeles, pea kõik hästi meeles, ütles Hurenito. Nii need ajupritsmed kuuriseinal kui ka korralikud vorstilõigud võileibade peal. Las nad tulevad sulle silme ette, kui sa kord väsinult sirutad käe, et elu rüvedust ja jõledust õnnistada. Öösel, kui meid kõiki täiskiilutud ja lukustatud kaubavagunis kuhugi viima hakati, nägin ma vaimusilma ees korraga selgesti desertööri tapmise stseeni. Kuid ma tunnistan ausalt, et ma ei tunnud viha, vaid ilget rahulolu, et mitte mina seal seina ääres ei seisnud, et seisis keegi teine, et mina olen elus. Tunnen vagunit täitva hingeõhu lämbet soojust, võin piipu popsida või tüseda Mr. Cooli najal väheke tukkuda. Ma ei pihtinud seda õpetajale. Aga ma teadsin, et see troostitu pime tung elada, ükskõik kuidas ja kus, kas või sealaudas, ei lase mul tema suurt õpetust järgida. Öö otsa vaevlesin ma unetult sellele mõeldes, kuni ma hommiku eel taipasin, et nõrkushetk ei ole veel surmahetk, et Peetruse üpris laiduväärne käitumine öösel tule ääres ei takistanud tema väärikat surmaminekut ja õndsalt sosistades ma salgan küll, aga ainult ajutiselt jäin ma magama.